E o bucurie să fiu în această dimineață împreună cu voi. Și aș dori să citim un text care este în Fapte 2, 41-47, cred că este tot textul care vi s-a dat. Și haideți să ne ridicăm în picioare așa pe modelul nostru. Astfel, cei ce au acceptat mesajul lui au fost botezați și în ziua aceea au fost adăugate cam 3.000 de suflete la numărul ucenicilor. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în părtășie, în frângerea pâinii și rugăciuni. Fiecare suflet era plin de frică, iar prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună și aveau toate în comun. Își vindeau proprietățile și averile, iar banii îi împărțeau între toți, în funcție de cum avea nevoie fiecare. În fiecare zi continuau să se întâlnească în templu. Frângeau pâinea acasă, își împărțeau mâncarea cu bucurie și cu inimi sincere. Îl laudau pe Dumnezeu și aveau parte de bunăvoința întregului popor și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei care erau mântuiți. Acesta este cuvântul Domnului. Amin. Luați locul, vă rog. Și dacă textul nu s-a potrivit cu versiunea dumneavoastră, am folosit traducerea nouă eu, doar așa că uneori ne ajută, când am auzit o traducere nouă, să auzim textul ușor altfel. Doresc să închid salutul, aducând salutul Bisericii din Providența. Sunt acolo împreună cu colegul meu Sorin Bădrăgan și cu un coleg mai tânăr, fratele David Tătar, care este de la Hațeg originar, dar acum s-a bucureștenit și el. Când eram copil și mergeam la bunicii mei la țară, aici, pe Valea Crișului Alb, în Ardeal, și eu fiind bucureștean, deși familia mea e de pe aici, dar eu m-am născut în București, am crescut ca bucureștean, așa că... Și mama, în familie la mine erau două universuri, așa, tata în mod intenționat vorbea ca pe aici. Nu s-a schimbat niciodată și în Ferentari, care e o zonă așa mai aspră din București, l-a întrebat cineva, cât e ceasul, nene? Jumătate la 5 trecut cu 5 minute și ăștia se uitau la el ca la... zice, oare ce înseamnă asta? Nu știu dacă în Ardeal mai știu oamenii ce înseamnă asta, dar pe vremea aia. Dar mama avea stilul ăsta. Mama, dacă vorbea la telefon, a lucrat la Uniunea Baptistă, la secretariat. Și dacă vorbea la telefon, vorbea ca la București. Dacă, când vorbeai cu mama la telefon, ziceai că e bucureștean. Dar acasă, Ioanie, și tot acasă. Și am trăit în lumea aceasta dublă, dar veneam vara la bunici. Și la un moment dat am prins o expresie, că s-a scăpat adormit. Adică m-am scăpat adormit, știi? Și mi s-a părut hazlie, haios așa, prima dată când am auzit-o. Dar ăsta e adevărul, știi? Când ești obosit și te întinzi, te scapi adormit, da? Și vreau să vă spun o predică despre scăpatul adormitului pe care în 68, 1968, pe 31 martie, la Catedrala Națională de la Washington, a predicat-o Martin Luther King Jr. Și predica asta a fost cu 4 zile înainte să fie el asasinat în Memphis, în Tennessee. Și el a început cu o ilustrație. Și asta era o poveste scrisă de Washington Irving. Era o poveste, nu era... Despre un anume Rip Van Winkle. Și povestea aceasta avea o pretenție exagerată. Că omul acesta, Rip Van Winkle, era un om care avea o casă la munte, s-a dus acolo și s-a scăpat, a dormit 20 de ani. Și după 20 de ani, când s-a terminat, bineînțeles, e o poveste, deci Rip n-a dormit 20 de ani și nu se învârte povestea în jurul somnului, dar în timp ce el dormea în această poveste, a avut loc Revoluția Americană. Și când s-a trezit omul și s-a dus înapoi la casă, s-a dat seama că a ratat o etapă a istoriei. Și se duce acasă și e dezorientat, lumea din jurul lui s-a schimbat total, până și unele indicatoare pe stradă arătau altfel. Și King face, de fapt, prin această ilustrație, un apel la audiența sa, spunând că dacă noi nu suntem atenți la ce se întâmplă în jurul nostru, la noile atitudini care se dezvoltă, la noile moduri de interacțiune, la noile moduri de gândire, putem să adormim și noi și să treacă pe lângă noi o revoluție. Și E interesant, cred că toți experimentăm mai mult sau mai puțin lucrul acesta. Pentru mesajul meu de la conferința care a fost, am încercat să citesc niște studii despre tinere, despre adolescenți. Și vă spun, deși lucrez cu ei, că sunt profesor și la universitate, am contact mereu și un lucru care mă bucură că mă ține puțin mai mult în priză, am fost surprins să aud că cei care sunt millennials, adică născuți din 90, 87, 80, nu știu exact, până în 2000 și ceva, 34% dintre ei suferă de diferite tipuri de anxietate. Și cei care le urmează, generația Z, deci 48%, sau, e un studiu făcut în România, de o organizație mare, Deloitte. Deci nu e făcut de pocăiți, ca să ne lăudăm noi că... Și e o realitate. Și știți care preocuparea cea mai mare este situația financiară? Oare îmi voi permite să găsesc un job care să-mi permite să-mi trăiesc viața? A doua, sănătatea. Sănătatea fizică, dar și mentală. Și a treia, pentru cei millennials, corupția. Oamenii ăștia sunt preocupați de corupția din România. Și cei mai tineri sunt preocupați mai mult de educația lor. Mi s-a părut foarte interesant, pentru că, vedeți, generația mea, care este înainte, a văzut provocările din viață mai mult ca nu lucruri de care trebuie să te temi, ci să le confrunți. Și atunci avem așa un pic de eroism de asta față de... Uneori nu e bine realizat, dar asta e atitudinea. Dacă vezi o problemă, nu te apucă stresul. Dacă vezi o problemă, te iei de problema aia și cer să o rezolvi. Dar vedeți, trăim copiii noștri, cei din jurul nostru, se schimbă. Generațiile acestea acum sunt în biserică. De câțiva ani încerc să spun prin biserici, revoluția are un impact în comunitățile noastre de câțiva ani. Pentru că cei care s-au născut după 90, 93, 94, 95, care acum au 28, 29 de ani, n-au trăit perioada comunistă. Și vorbiți cu ei. Eu am cu cine să vorbesc. Și spun, băi, pe vremea comunistă, nu mă interesează. Ce treabă am eu cu comunismul? E povara ta. Nu mă pune și mie în cârcă. Nu înțeleg de ce voi ați răbdat. Sincer să fiu, nici eu nu înțeleg de ce, dar știu de ce, pentru că am trecut pe acolo, nu? Dar e o realitate și întrebarea pentru noi, pentru discuția astăzi, este că când vorbim despre biserică, trebuie să ne gândim că biserica este mereu conectată în lumea în care trăim. Și am pornit cu acest titlu, Biserica este vie, pentru că noi mereu ne gândim că să revitalizăm biserica, ca și cum biserica ar fi pe moarte. Și biserica este vie, pentru că a doua realitate, pe lângă cea a faptului că trăim într-o lume din care noi aparținem, și n-ar trebui să lăsăm... Nu lumea în sensul nostru al pocăiților, ci ce se întâmplă în lumea asta în afară și să facem o despărțire totală, pentru că luni mergem la servici și știm să trăim în lumea aia. Și lumea care o trăim duminică dimineața nu e suficientă, trebuie cumva să le aducem împreună. Dar în al doilea rând, biserica, noi știm, are viață pentru că este însuflețită de Duhul Sfânt. Deci noi nu putem să spunem că biserica nu e vie sau că hai că înviorăm noi. Nu, biserica este vie. Viața pe care are biserica nu este în primul rând viața unei instituții omenești. Da, avem nevoie și de clădire, avem nevoie și de bani, avem nevoie de tot felul de lucruri. Dar este viața Duhului Dumnezeu cea care însuflețește ceea ce Apostolul Pavel numește trupul lui Hristos. Un trup care este viu și nu este mort. Și e bine să nu uităm acest lucru, deoarece Domnul Iisus a spus chiar la înălțare că va lăsa ucenicilor Duhul Său ca apărător, dar și ca prezență în mijlocul lor. Și eu nu știu cât de mult suntem noi gata să acceptăm consecințele acestei realități, că Duhul Sfânt este mereu prezent în mijlocul nostru. Uneori poate suntem temători când vedem că alții exagerează anumite fenomene. Am fost anul trecut în Africa și în Kenya și am predat un curs de patristică cu părinții bisericii, o chestie de asta greoaie. toți ăștia din cursul meu vreau să vorbească de spirite, de duhuri, de draci, de nu știu ce, deci m-au speriat. Pentru că în lumea lor, asta era realitatea în care se învârteau ei. În lumea noastră, nici nu mai vorbim de nimic, deci cumva a dispărut. Eu nu sunt nici pentru lumea lor, dar trebuie cumva să fim realiști la faptul că Duhul lui Dumnezeu este o prezență reală pentru noi. Și de când s-a înființat biserica, creștinii au avut mereu provocarea de a-L face pe Hristos vizibil cumva, prin mărturia lor și prin viața comunităților pe care le-au format. Pentru că biserica este de fapt o comunitate. Și tot în Ardeal am aflat, știți, părinții noștri și bunicii noștri au fost puțin mai riguroși teologic, deși nu făceau teologie. Noi acum facem multă teologie. Eu țin minte că în București noi spuneam biserică, nu era, dar dacă veneai pe aici, nu spuneai biserică. Adunare. De ce? Pentru că nu era biserica, pentru ei era o clădire și o instituție, adunarea era comunitatea. Și de fapt asta ne cheamă Domnul Iisus, să facem adunări, să facem comunități. Și cum să facem simțită prezența lui Dumnezeu în lumea aceasta? Prin viața comunităților care sunt însuflețite și împuternicite de Duhul Sfânt. Și ispita, și nu e o ispită rea, o dorință, n-aș spune ispită, este ca bisericile să urmeze un model al bisericii primare. Și tot excavăm și încercăm să spunem biserica de acolo cum a arătat, ca și cum noi am putea să trăim ca în Efes, sau ca și noi am putea să trăim ca în Laodicea. Nici rece, nici călice, dar trăiau altundeva, în altă lume, știți? Ca și cum oamenii fac multe presupuneri, știți, de pe vremea lui David, de ce boală a suferit David sau Ilie, știți? Ok, dar bolile astea moderne au fost descoperite de curând. Nu putem noi să punem diagnostic în trecut așa de simplu, da? Deci putem să vorbim despre lucrurile astea, dar noi trăim astăzi. Și de aceea, fundamental, lucrurile nu s-au schimbat așa de mult, dar contextul în care trăim este cu totul altfel. Și atunci nu putem să aplicăm aceleași lucruri. Spre deosebire de primii creștini care au avut avantajul de a fi primii, și pentru asta n-au fost nevoie să dea socoteală pentru o istorie de 2000 de ani, noi avem și povara asta, că de 2000 de ani creștinii au avut în mod inevitabil și multe momente proaste. Și credința creștină a căpătat și reputație negativă. Din nou revin la viață. Am citit niște studii de istorie și care spuneau că dacă ritmul de creștere a baptiștilor, care l-au avut mai în Banat, și mai ales în Banatul Montan, dar în Banat în general, în anii 20-30 se menținea, până în nu știu când, ar fi fost o majoritate de baptiști pe aici. Dar acest ritm, la un moment dat, s-a fâsâit, nu s-a mai dus, după aia a venit războiul, după aia a venit comuniștii, s-a schimbat toată configurația. Și te gândești, oare ce s-a întâmplat atunci? Oare de ce? Deci, am auzit o istorioară pe care a găsit-o fratele Daniel Bărnuț. Și spunea un om de pe acolo care era un fel de om de afaceri, mergea pe la târguri, era analfabet, dar era destul de bun la afaceri și s-a pocăit. Vă dați seama, nu știa să citească. Lua testamente în buzunar și vorbea cu cineva, îi spunea de Hristos și le-a spus, spune mai mult. Și bă, nu știu, dar uite, citește chestia asta. Și o grămadă de oameni s-au pocăit prin omul ăsta așa simplu. Nu era chiar simplu, că era afacerist, deci îi mergea. Dar omul ăsta care a avut această pasiune de a împărtăși Evanghelia și pentru că el nu știa mai mult, îi dădea omului să citească. Bun, normal că nu mai putem să facem asta, pentru că noi dacă încercăm să... Putem să încercăm să facem asta, dar toți tinerii noștri sunt pe platforme media, toți se uită pe Instagram sau pe ce se uită ei, da? Și una dintre problemele pe care Reforma Protestantă le-a adus pentru mărturia creștină, știți, Reforma Protestantă s-a luptat cu o anumită situație. Biserica Catolică avea niște practici corupte, mai ales practica indulgențelor, în care mergea teoria că sfinții au mai multe fapte bune și biserica le gestionează. Deci tu mergeai la preot, te mărturiseai la el, te spovedeai și el spunea, băi, pentru asta trebuie să faci nu știu ce lucruri. dar sunt fapte bune rămase de la Sfântul sau de la Fecioara Maria sau nu știu ce, și dacă faci o donație bisericii, te scutim. Și deveni și un business. Și atunci reformatorii, Luther mai ales, s-au luptat împotriva acestor aspecte de corupție. Dar ce s-a întâmplat? S-a dezvoltat această convingere că dacă cineva are o doctrină corectă, pentru că reformatorii au spus problema este în învățătură, că dacă cineva are o doctrină corectă, și viața lui va fi în mod automat bună. Teoretic sună bine, dar cum spun eu, viața bate filmul. În realitate știm mulți oameni care au avut doctrine corecte și s-au luptat pentru ele, i-au criticat pe alții, te uiți la viața lor. Până la urmă, criteriul de evaluare nu este doar doctrina. Nu spun că doctrina nu trebuie să fie corectă, e important. Dar degeaba ai doctrină corectă dacă viața ta nu spune nimic. Dacă viața ta nu arată. Gândiți-vă câte lupte au dus creștinii pentru apărarea doctrinilor. Catolicii cu protestanții, ăștia cu anabaptiștii și unii și alții. Dacă stăm să ne gândim și acum în Europa. Țările care se luptă sunt două dintre cele mai creștine țări, Rusia și Ucraina. Nu se luptă, cum zicem noi, nenorociții aia de nordici, care s-au secularizat și au renunțat la credință. Îi vedeți voi pe danezi și pe suedezi și pe norvegieni bătându-se? Nu, că ei au o viață bună, vor să trăiască viață bună. Se bat rușii, care sunt 99% creștini, cu ucrainienii, care sunt 99% creștini, cei mai creștini, cei mai buni, îi disprețuiesc pe aia, dar ei se omoară unii pe alții, numele... Nu știu cui, naționalism, da? E o problemă cu mărturia creștină dacă doctrina noastră bună nu poate să ducă și la o viață bună. Problema este că dacă ne uităm la textul pe care l-am citit și vreau să revenim la el, el vine în urma acestui eveniment care a avut loc de Rusalii, da? De pogorârea Duhului Sfânt. Și vedeți, e foarte interesant că dacă am luat metafora de la început cu dormitul, lumea, într-un fel, se schimba în timp ce oamenii dormeau în mod figurativ. Evreii, care erau la Ierusalim, se așteptau să vină Mesia, dar Mesia așteptărilor lor era cu totul altul. Ei erau pe altă frecvență. Și pentru evrei, Rusalile era o sărbătoare, cinzecimea, a roadelor, când își aminteau cum i-a binecuvântat Dumnezeu. Era o oportunitate să-i mulțumească pentru recoltă. Își aminteau cum le-a dat legea prin Moise, la muntele Sinai, cum a stabilit condițiile ca ei, evreii, să fie poporul lui Dumnezeu și nu alții. Și pentru că se adunau de departe și veneau din diferite țări, evreii aveau și atunci o diasporă foarte mare, unii nu mai știau limba evrească, de aceea cu vreo 200 de ani înainte de Hristos a tradus Vechiul Testament în greacă, pentru că erau mulți în imperiu, care nu mai știau, se numea Septuaginta. Și astăzi există. Pentru că erau evrei, dar nu mai puteau să citească în ebraică. Și atunci, să poată citi copiii lor măcar ceva, l-au tradus în limba greacă. Dar mândria etnică și valorile religioase, atitudinea față de ocupația romană, toate erau la Ierusalim acum, cu aceste comunități care veneau și fiecare își rezolvase problema în modul ei. Nu toți erau ăștia din Palestina, din Israel, ăștia erau antiromani, pentru că erau sub ocupație. Cei care erau, de exemplu, în Asia, pe unde era Turcia, unde e Turcia astăzi. Ei trăiau sub imperiu, căzuseră la pace local cu oamenii și aveau aveau altă abordare. Nu? Știau că n-au cum să dea jos Imperiul Roman și nici nu puteau, că erau într-o altă țară, da? Și în acest context, ei experimentează revărsarea Duhului Sfânt. În acest context pe care ei nu l-așteptau, ambigu pentru ei. Da? E foarte interesant că Duhul nu a venit în urma unor stăruințe ale celor prezenți. N-au stat ei acolo, Doamne, dă-ne Duhul Tău. N-au făcut studii biblice. Hai să facem studii biblice, cum funcționează Duhul Sfânt. Duhul Sfânt e Dumnezeu, da? Dar Duhul Sfânt a venit neașteptat și i-a surprins în ciuda indiferențelor lor. Pentru că atunci când s-a ridicat Petru și ceilalți, prima dată, cine sunt ăștia, știi? Dar Duhul Sfânt a stabilit o realitate acolo. Și când Petru a predicat, toți au fost surprinși să-l audă în limba lor maternă. Astăzi poate că nu ne-ar mai surprinde, nu? cei care sunteți la zi cu tehnologia, și Google, și Apple, și mai mulți, vorbește, îți traduce automat. Nu e mare problemă. Există, tehnologia există ca să se întâmple asta. Dar atunci era o minune. Cum să-l auzi tu pe Petru, care vorbește în limba evrească, în dialectul tău, în limba ta? Și, vedeți, noi din păcate am pus accentul pe comunicare și a fascinației acestea, cum s-au tradus și tot asta. Dar uităm de fapt că de fapt ce a atras pe oameni, într-un fel a fost vestea bună. Deci Petru le aducea o chestie, o veste diferită. Petru le aducea Evanghelia. Și fundamental, Evanghelia este o veste bună. Și oamenii au fost treziți de o experiență care i-a dus la o înțelegere mai profundă a cuvântului. Erau evrei, știau cuvântul Vechiului Testament, da? Și de multe ori ne uităm la o scriptură ca la o carte de bucate. Îmi spunea cineva că are un aparat și poți să te uiți în frigider să vezi ce legume ai, bagi în aparat și spune ce rețete poți să faci din ele. Și noi ne uităm și la scriptură cam așa. Am și o cumnată care are aparatul ăsta, da? Probabil că e la modă la mai mulți în sfârșit, dar ne uităm la Biblia la fel și încercăm să găsim în Biblie o rețetă, nu? Dom'le, eu am problema asta, hai să văd ce spune acolo. Te duci la Maxwell, mare lider, care n-a auzit nimeni de el în lumea studiilor de leadership, și îți va spune cum să fii un lider de succes. Te duci la nu știu cine și îți va spune cum să faci nu știu ce. Cei trei pași de nu știu ce. Cum să... Și folosim cărți din Scriptură ca să susținem anumite perspective ale noastre. Eu nu zic că e rău. Poate sunt lucruri adevărate, dar ele n-au fost scrise în intenția respectivă. Asta e problema. Dar Scriptura ne prezintă cum a lucrat Dumnezeu în istorie. Ca să înțelegem că El lucrează și acum. El nu ne dă o rețetă, nu? Cum să repari o mașină. Nu, îmi dă o rețetă. Uite, pe vremea aia Dumnezeu așa a lucrat. Deschide ochii, uite-te în stânga și dreapta și Dumnezeu e la lucru și acum. Nu te scăpa adormit. Pentru că Dumnezeu e la lucru. Important este să fii acolo. Să fii cu ochii deschiși. Și contextul e diferit, dar puterea Duhului este gata să izbucnească și astăzi. Nu ar trebui să renunțăm la această înțelegere a Scripturii, nu a penticostalilor sau a altora. Puterea Duhului este la lucru. Unii au rămas fixați doar pe minuni și li se pare că doar acolo e puterea Duhului. Dar puterea Duhului vine în fel și chip, pentru că Duhul este Dumnezeu și Dumnezeu e liber. Nu putem să-L controlăm pe Dumnezeu. Libertatea de a acționa pe care are Dumnezeu nu poate cineva să aibă pretenția că o poate controla. Este trist când auzim mesaje sau chiar rugăciuni care cer Duhului tot felul de aberații. Am auzit una la o nuntă, circula pe WhatsApp, da? În care se ruga cineva serios să-i facă pe milionari în euro. Deci asta e problema lui Dumnezeu, să-l facă pe careva milionari. Sau l-am auzit la o binecuvântare și culmea că era la o biserică foarte conservatoare. Care s-a rugat unul acolo, eu am murit de râs, da? Să-i dea copilului bani mulți și muncă puțină. Pă bune? Putem să venim la Dumnezeu cu asemenea rugăciune? Adică suntem serioși? Adică ceva acolo e defect. Ori în modul în care înțelegem Scriptura, ori în modul în care vedem viața. Păi să te rogi lui Dumnezeu să încurajeze un copil nou născut la binecuvântare, lenea. Asta e rugăciune? Și tu crezi că Dumnezeu ar pune în mișcare puterea Duhului Sfânt și universul întreg pentru prostia din capul meu? Doamne ferește! Trezirea nu înseamnă altceva decât să fim deschiși la posibilitatea ca Duhul să ne vorbească și când nu ne așteptăm noi. Și când noi credem că poate nu mai sunt soluții. Și textul ne spune că, textul dinainte acestui text, că Dumnezeu poate să acționeze cu o putere covârșitoare. Și noi aici am citit rezultatele. Că schimbarea din viața acestor oameni a fost atât de radicală încât ei n-au mai știut ce să facă. Acum, unii au încercat să spună, da, bă, trebuie să vindem tot, să facem. Eu nu cred că putem, din nou, contextul s-a schimbat. Gândiți-vă, acolo erau comunități mici, bisericile erau mici, rurale, era simplu să faci asta. Nu poți acum într-un oraș mare în care depinzi de magazine, în care trebuie să ai serviciu ca să-ți faci bani, să trăiești la comun cum trăiau ei atunci. E cu totul altceva, da? Dar nu asta este ideea. Pentru că Dumnezeu vrea să creeze o lume nouă. Dar nu cum o vedem noi, ci cum o intenționează El. Și de aceea să fim treji este cel mai important lucru, deoarece Dumnezeu este prezent în lumea noastră prin cuvânt și prin Duhul Său cel Sfânt. Și asta este o veste bună. Și eu mă tem că noi creștinii am abandonat de multe ori ideea de veste bună. Am citit o carte care e scrisă de un tip la modă, dar nu mai știu cum îl cheamă, dar nu e chiar foarte la modă, dar mie mi-a plăcut mult. Nu e creștin, e de un olandez tânăr. Și cartea se numește Humankind, sau așa ceva, în sfârșit. Și el spunea la un moment dat, toată lumea are nevoie de o veste bună. Și dădea exemplu cu Martin Luther King Jr. Știți că Martin Luther King Jr. a predicat o predică celebră. I have a dream, eu am un vis. Care i-a inspirat pe oameni, a devenit text de literatură engleză, știți? Și el zicea, gândiți-vă cum ar fi spus Martin Luther King, eu am un coșmar. Dar dacă vorbim între noi, uneori creștinii, pe diferite teme, creștinii numai coșmaruri. Noua ordine mondială, babau, nu știu cine vine, nu știu ce o să ne facă, cine ne controlează. Ăia de la Bruxelles, acum am aflat că ăia de la Bruxelles sunt buni, de curând am aflat că de fapt au o chestie bună, dar e confuzie mare. Dar noi pornim de la Iisus Hristos, e Domnul, nu? Păi poate să-i facă babau ceva lui Iisus Hristos? N-are cum! Noua ordine mondială, ce-o fi asta? Poate să-i facă ceva lui Domnul Iisus? Poate să facă masonii ceva lui Domnul Iisus? El este Domnul. Și asta e vestea bună. De aici trebuie să plecăm noi. Și vedem că rezultatul întâlnirii cu Duhul Sfânt a fost o schimbare totală a situației și a vieților lor. S-au convertit mulți oameni, în al doilea rând au hotărât să trăiască împreună altfel și ceea ce textul ne descrie la sfârșit este un fel de colectiv creștin. Vă dați seama ce impact a avut asupra lor întâlnirea cu Duhul Sfânt. Un impact mare, să-ți vinzi tot ce ai, să trăiești cu ceilalți, să împarți totul, e ceva. Și lucrul ăsta, să știți, am crescut în familie de pocăiți și încă nu-l înțeleg. Ce înseamnă asta pentru mine? Ce înseamnă asta pentru mine? Este un autor, un teolog, care se știe numele Dietrich Bonhoeffer. El a fost neamț, a fost în închisoare, la Auschwitz, în lagăr și după aceea a fost omorât înainte de eliberare. Dar el spune așa, într-o carte a lui Prețul Ucenicie, care e tradusă și în română, când Hristos cheamă un om, îi spune să vină și să moară. Nu știu ce înseamnă pentru fiecare să moară, înseamnă altceva. Dar ce înseamnă este că Hristos cere loialitatea noastră totală. Dar noi toți ne plângem că oamenii nu sunt suficient de pocăiți. Îi criticăm pe alții pentru greșelile lor. Strigăm în gura mare, se mulțește păcatul, uite ce se întâmplă. Și că ne va pedepsi Dumnezeu. Dar foarte puțini dintre noi suntem gata să-L urmăm pe Hristos până la capăt noi. Aici este provocarea. Și trebuie să acceptăm că Dumnezeu are soluții la problemele noastre. Cumva aici este puterea care e greu de cuantificat. Dacă citiți în 1 Corinteni, când Pavel spune, unii caută înțelepciune, alții caută putere, dar noi îl predicăm pe Hristos cel răstignit. Pentru că în slăbiciunea lui Dumnezeu vedem că puterea lui este mai mare decât puterea lumii. Și în ceea ce lumea numește nebunia lui Dumnezeu, vedem că este mai multă înțelepciune. Ne place textul ăsta și știm, nu? Dar eu vreau să păstrez controlul. Pentru că viața mea trebuie să mi-o controlez eu, nu o să las pe nimeni să mi-o controleze. Eu vorbesc aici ca unul care mă condamn, nu ca unul care vă dau lecții. E foarte greu să învățăm de la Iisus, care era Dumnezeu, că El a biruit renunțând. E o lecție care e imposibil, e foarte greu de înțeles. Cum să câștigi renunțând? Putem să ne imaginăm biserica noastră altfel? Dacă nu putem, înseamnă că nu suntem gata să deschidem ușa ca Duhul Sfânt să o ducă într-o direcție pe care o dorește El. Dacă noi nu ne imaginăm biserica noastră decât cum o vedem noi, e un joc închis, nu? Trebuie să lăsăm o ușă deschisă, un geam deschis, ca pe acolo să vină puterea care să schimbe. Și vreau să clarific aici, să nu credeți că atunci când spun că Duhul vorbește unei biserici, nu vorbește printr-un profet care le spune altora ce să facă. Deci nu despre asta este vorba. Pentru că eu înțeleg profeția astăzi ca predicarea Evangheliei, care trezește în inimile noastre un răspuns. Cuvântul din dimineața aceasta mă provoacă și pe mine să-i răspund lui Dumnezeu. Nu vin eu aici să vă dau lecții vouă. Cuvântul, toți suntem sub cuvântul lui Dumnezeu. Nimeni nu este deasupra lui. Deci Duhul Sfânt îi poate inspira pe predicator în proclamarea cuvântului, dar călăuzirea se găsește în modul în care acest cuvânt își găsește ecoul în inimile voastre. Poate că predicatorul e bun, poate că nu e așa bun, dar noi toți putem să fim ascultători foarte buni. O predică bună înseamnă și ascultători foarte buni, nu numai predicatori buni. Pentru că dacă predicatorul e bun și nu are niciun ecou, dacă predicatorul e prost și are un ecou, e mult mai bine. Da. Există într-adevăr și o dimensiune personală a călăuzirii cu Duhul Sfânt. Și noi de multe ori încercăm să folosim călăuzirea asta pentru a accentua rolul pe care Dumnezeu ne-l dă nouă într-un anumit context. Da? Și așa ne găsim că avem profeți, călăuze, vorbesc în numele Duhului. Au fost în Vechiul Testament profeți, au fost în Vechiul Testament oameni care au îndeplinit rolul acesta. Dar Duhul Sfânt nu fusese dat bisericii. Și știm că nu toți oamenii de atunci care s-au riscat să fie profeți au fost profeți. Dar după venirea lui Hristos, noi putem să spunem că toți avem Duhul Sfânt. Pentru că toți suntem copiii lui Dumnezeu. El este pentru fiecare dintre noi. Nu ne îndeamnă Scriptura să fim plini de Duh? Să fim plini de Duh, fraților. Să nu lăsăm Duhul doar la unul sau la altul, da? Dar ca să fii plin de Duh, trebuie să rămâi deschis ca să auzi ce spune Duhul. Și aici este locul acela pe care nu-l putem defini. Duhul ne vorbește într-adevăr în primul rând în înțelegerea Scripturii. Deci trebuie să citim Scriptura ca să aibă ce să ne spună Duhul. Și apoi, prin călăuzirea noastră, dar pe care noi o înțelegem, că vorbim împreună și încercăm să ne lămurim. Folosim modelul, de exemplu, de la Biserica de la Ierusalim, da? Din fapte, tot din fapte. Când au avut o dispută să ceară neamurilor ce se cere evreilor ca să fie creștini, când au ajuns la concluzie, ce au spus? S-a părut potrivit Duhului Sfânt și nouă. Nu mie, dar nouă. Deci nu este loc pentru șefi care decid pe cont propriu călăuzirea noastră. Pentru că toți ne aflăm sub autoritatea lui Hristos. Când cineva îmi spune că Duhul i-a descoperit ceva și mai ales că mă privește pe mine, eu am dubii serioase. Vine, mai vin, frate, Domnul mi-a descoperit ceva pentru tine. Zic, băi, dar Domnul de ce nu mi-a spus mie direct că și eu vorbesc cu Domnul, deci trebuia să vină prin tine? Asta nu înseamnă că nu poate să vorbească prin cineva. Dar e ușor arogant, da? Problema noastră însă rămâne a mărturiei. Pentru că atunci când o persoană vine la biserică, ea nu întâlnește doctrina noastră, nu întâlnește nici măcar oamenii foarte spirituali, ci întâlnește o comunitate de credincioși. Și de aceea ce s-a întâmplat zilele acestea prin presă, știți că au fost niște cazuri serioase cu lideri creștini care așa, nu trebuie să ne bucurăm de necazul altora, pentru că lumea ne pune la pachet. Toți care sunt credincioși sunt puși în cutia aia. Chiar dacă noi spunem, ne disociem, nu. Nu, imaginea este asta. Dar dacă străinul care îl caută pe Dumnezeu întâlnește o comunitate de oameni care sunt deschiși, care îl întâmpină cu generozitate, cum ați întâmpinat pe mine jos, deși nu eram străin, dar așa, dacă îi fac loc între ei, va fi interesat să rămână și să audă. Atunci va auzi și Evanghelia, și vestea bună. Dar trebuie să se întâmple lucrurile acelea. Și deoarece o comunitate este compusă din persoane, rolul fiecărui membru al comunității în a prezenta o mărturie bună și activă, atractivă, este esențial. Eu nu cred că străinii, adică cei care nu ne cunosc, se așteaptă să găsească ceva perfect. Noi asta ne îngrijorăm. Vai, dacă deschidem ușa la lume, va intra lumea și gata suntem. Nimeni nu e perfect, nu? Și omul când vine, vine cu o nevoie și mai apreciază mai degrabă transparența, sinceritatea, modestia, decât așa o pioșenie de fațadă. Și aș dori să închei cu o încheiere mai lungă decât fac eu de obicei, pentru că m-am gândit din nou și din nou. Toate lucrurile astea sunt faine și le auzim duminică de duminică. Cei care am crescut în biserici, eu le-am auzit până că am ajuns să predic și acum le predic până când ajunge să nu mai pot predica. Și ce se schimbă? Chiar râdeam odată, dar nu pot să spun asta că se vede pe... Deci biserica noastră are doctor în teologie, că tata a fost, nu știu, de vreo 50 de ani și nu-i cu nimic diferită decât orice biserică baptistă din țara asta. Nu se duce mai departe învățătura, pentru că fiecare dintre noi participăm. Comunitățile sunt lucruri extraordinare și, dragii mei, de-aia noi trebuie să nu ne gândim doar la noi, ci la biserica noastră, la comunitatea noastră, la adunarea noastră. Și aș dori să vă sugerez un termen pe care l-am învățat-o la Martin Luther King. Termenul este comunitatea iubită. Asta este un termen de la un alt autor pe nume Josiah Royce. Prin 1855-1916 a trăit. Și este un filozof religios american. Și genul de învățătură se preda la Boston când s-a dus Martin Luther King și a fost acolo la studii teologice. Și Royce a caracterizat comunitatea iubită ca fiind o comunitate spirituală sau divină capabilă să realizeze binele suprem precum și binele comun. Royce a încercat să găsească în cuvinte seculare, adică din lume, o expresie pentru ce ar trebui să fie o adunare pentru lume. Și aici este o dilemă pentru noi. Vedeți, vin alegerile. Noi în București suntem scutiți, pentru că la cât suntem, 3.000 de baptiști la 3 milioane de oameni, nu-i pasă nimeni de noi. Nu, la noi nu e niciodată coadă cu politicieni la biserică. Nu vrea nimeni să ne vorbească, nu vrea nimeni să ne spună nimic, nici primarul de sector nu poți să ai acces la el ca pastor, nu. Suntem scutiți. Pe aici știu că e altfel, că știu vremurile și prin Bihore și mai și, da? Dar și eu, noi trăim într-o lume politică, deci nu putem să... Eu nu sunt antipolitică, da? Pentru că politica e modul cel mai civilizat de a ne rezolva problemele, singura soluție. Dar cum trăim noi ca și creștini într-o lume politică fără să ne politizăm? Că biserica nu poate să se transforme nici în partid, Doamne ferește, nici într-o luptă între partide, dar trebuie să-și mențină o mărturie politică. Pentru că altă mărturie în lumea politică nu poți să ai decât una politică. Dar cum să faci politică fără să fii în politică? E o dilemă, da? Și eu cred că asta este una din soluție. Royce credea că fiecare reformă propusă, fiecare faptă morală trebuie testată prin faptul dacă aparține la realizarea comunității iubite. Dacă dăm o lege, ne ajută să creăm o comunitate iubită? Pentru Timișoara sau pentru zona aceasta. Și ce spune el interesant, și aici intervine legătura cu creștinătatea, când cineva nu poate găsi o comunitate iubită, trebuie să ia măsuri pentru a o crea. Iar dacă nu există dovezi ale existenței unei astfel de comunități, regula este că ar trebui să trăim în așa fel și să acționăm ca să grăbim venirea ei. Clar că el vede filozofic lucrul acesta și Martin Luther King Jr. a preluat ideea aceasta în demersul său social și politic și mai ales în ultima parte a vieții sale, înainte să fie împușcat, a crezut că de fapt în societate este nevoie de restructurare profundă a instituțiilor dacă dorim să creăm o comunitate iubită. Vedeți, noi tot timpul auzim Europa e creștină, dar nimeni nu spune ce înseamnă asta. Noi avem o istorie creștină. Ce înseamnă asta? Până la urmă, idealul creștin este un ideal corect. Dar noi nu putem să-L impunem, dar putem să-L oferim. Și conceptul meu este că toată lumea se află sub autoritatea lui Hristos. Noi când spunem că Hristos este Domnul, El este Domn peste toți. Nu toți îl recunosc. Dar noi, cei care recunoaștem, nu putem să-L impunem. Și principiul organizatoric pentru lucrul acesta este viziunea biblică a împărăției lui Dumnezeu. Eu cred că asta este pentru noi ca și creștini modul în care putem să facem politică. Pentru că împărăția lui Dumnezeu, dacă spunem și trebuie să spunem că Iisus a venit și a spus împărăția lui Dumnezeu este acum între voi. Ea a fost inaugurată, ea nu e realizată, dar a fost inaugurată. Și noi suntem într-un fel martori acestei împărății. Și e foarte interesant că Martin Luther King a spus că valoarea prin care putem realiza împărăția este agape, este iubirea. Asta este puterea cea mare a lui Dumnezeu. Pentru că, vedeți, am spus de 1 Corinteni, noi predicăm pe Iisus Hristos cel răstignit. Întrebarea este, cum s-a văzut pe cruce puterea lui Dumnezeu? S-a văzut în înviere după aceea. Dar Ioan 3:16 ne spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul său fiu ca toți să fim salvați care credem în El. Deci până la urmă, puterea cea mare la lucru în inimile noastre și în lumea noastră care câștigă este puterea iubirii. Mie mi se pare fascinant că Dumnezeu e atât de umil cel atotputernic încât nu numai că a luat chip de om și s-a golit pe sine, cum spune Pavel, dar a hotărât să ne cucerească prin iubire. Și Dumnezeu, dacă ar vrea, n-ar putea să ne facă pe toți copiii săi? E Dumnezeu, face ce vrea. Dar a hotărât să ne... Vreau să folosesc un termen care poate nu-i potrivit, dar vreau să-l folosesc în termen pozitiv. Dumnezeu vrea să ne ademenească cu dragostea sa. Ne atrage cu dragostea sa. Ca să creăm ce? Comunitatea iubită. Și această comunitate iubită trebuie să se regăsească în niște semne pe care noi să le realizăm în lumea noastră. Agape nu începe prin a discrimina între oameni, demni și nedemni. Începe prin a-L iubi pe celălalt așa cum este. De dragul Lui. Nu face o distinție între prieten și dușman, ci se îndreaptă spre amândoi. Agape este iubirea care caută să păstreze și să creeze comunitatea. De aceea, vedeți, dacă vrem să creăm o comunitate iubită, lucrurile care ne ajută să creăm această comunitate sunt lucrurile pe care Duhul Sfânt le poate lucra în viața noastră. De exemplu, să fim o comunitate de oameni drepți în care să cinstim pe toți cei care merită să fie cinstiți, să nu discriminăm pe ceilalți. Noi de multe ori împărțim dreptatea pe indivizi și pe grupuri. Eu lucrez de foarte multe vreme printre romi. Și este incredibil cât de profundă este atitudinea noastră negativă față de această comunitate. Și de multe ori e justificată. Eu nu neg lucrul acesta. De multe ori sunt motive serioase. Dar Dumnezeu ne cheamă. Asta este doar unul dintre exemple. Sunt și alte exemple. Pentru că dreptatea nu poate să fie împărțită. Ea este sau nu este. Dacă ne interesează legătura dintre viața de credință și viața de zi cu zi, ar trebui să înțelegem acest lucru. Și noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, putem să-L înțelegem pentru că suntem copii ai legământului. Dumnezeu s-a legat de noi prin legământul Său și noi mărturisim acest legământ și de aceea, ca și copii ai legământului, noi știm că Dumnezeu nu acționează doar teoretic, prin doctrine, ci printr-un angajament față de celălalt. Vechiul Testament e plin de texte. Noi le vedem doar pe alea cu pedepsa, da? Spune, te-ai purtat cu mine cum s-a purtat o prostituată. Dumnezeu spune despre Israel. Și cu toate astea, eu sunt Dumnezeu. Întoarce-te și te voi ierta. Tu ești încă poporul meu. Dragostea mea față de tine niciodată nu se va epuiza. Deși te-ai purtat, m-ai părăsit, m-ai trădat. Te-ai dat cu dușmanul, ai fost în pădure. Eu nu te uit, pentru că am făcut legământ cu tine. Dragii mei, puterea care lucrează în noi ca și comunitate este iubirea divină. Și Dumnezeu nu acționează doar teoretic, ci și practic. De aceea noi suntem chemați să acționăm practic în lumea aceasta, în modul în care acest lucru este posibil, atât social, cât și economic, cât și politic. Economic, noi facem lucrul ăsta foarte bine și social, pentru că avem o grămadă de inițiative caritabile. Avem o grămadă de inițiative de ajutor. Dar ar fi important să le învățăm pe toate aceste paliere. Morala povestirii cu care am început este că dacă Rip Van Winkle nu ar fi părăsit orașul pentru a se lăsa scăpat la somn, revoluția l-ar fi trezit. Și faptul că s-a scăpat adormit l-a făcut să rateze cel mai important eveniment din istoria Americii de atunci. Și cred că ăsta e un pericol și pentru noi ca și creștini. Venim în bisericile noastre, ne simțim minunat, vorbim numai noi cu noi și ne scăpăm adormiți. Și ce se întâmplă în jurul nostru? Au loc revoluții și noi când ne trezim vedem că s-au schimbat semnele de circulație, vedem, suntem într-o altă lume, nu mai știm pe ce planetă suntem. Și eu mă rog ca biserica noastră și biserica voastră să nu ne scăpăm adormiți. Și ca Dumnezeu să ne ajute să creăm această comunitate iubită, întemeiată în puterea Duhului Sfânt, și întemeiată în ceea ce Iisus Hristos a făcut pentru noi pe cruce. Vă mulțumesc pentru invitație și doresc ca Dumnezeu să vă binecuvânteze.